ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีผมก็คิดถึงประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญนะครับของวงการการทำคอนเทนต์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เกี่ยวโยงมากับเรื่องของการตลาดด้วยนะฮะเรื่องของการทำไม่ว่าจะเป็นการตลาดดิจิตอลหรือการตลาดที่ไม่เป็นดิจิตอลก็ตามแต่อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดเนี่ยจะต้องปะทะกับเทรนด์นี้นะครับโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วก็จะนำมาสู่ปัญหาใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับนั่นคือภาวะที่เราเรียกว่าคอนเทนต์ fragmentationนะครับหรือเรียกว่าเป็นการที่เราอยู่ในภาวะที่มีคอนเทนต์หลากหลายทั้งเนื้อหาและตัวแพลตฟอร์มด้วยนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันก็มีสัญญาณมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับคือถ้าเกิดว่าใครจำได้ในช่วงประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าการมีสื่อหลักๆอย่างเช่น Facebook Instagram YouTube อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะรู้ดีครับว่าทั้ง3สื่อเนี่ยเราไม่สามารถทำคอนเทนต์ในหน้าตาเดียวกันในฟอร์แมตเดียวกันได้เป๊ะๆนะฮะต่อให้เราจะทำเป็นรูปภาพนะครับเพื่อใช้โพสต์ในInstagram อย่างเงี้ยนะฮะภาพแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการอยู่บน Facebook นะครับหรือแม้กระทั่งการทำคอนเทนต์บน Facebook เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถเอาภาพหรือเอาวิดีโอที่อยู่ในไซส์ของพวกบิลบอร์ดที่เป็น 16:9 นะครับมาใช้ได้โดยตรงคุณก็ต้องมีการปรับนะฮะให้มันเป็นไซซิ่งแบบของเป็นสแควร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยบางคนอาจจะเรียกว่าคอนเทนต์ออพติไมเซชันก็ได้นะครับมันคือการพยายามจูนและทำให้คอนเทนต์เนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดซึ่งประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเห็นเรื่องการรีไซส์หรือการทำรีโปรดักชันใหม่นะครับเพื่อให้คอนเทนต์เนี่ยมันฟิตอยู่กับตัวแพลตฟอร์มนั้นๆๆใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ตอนเนี้ยเราจะเห็นอย่างหนักเลยทีเดียวก็คือว่าเรามีแพลตฟอร์มนะฮะในการที่จะสื่อสารคอนเทนต์เนี่ยที่หลากหลายมากนะครับเอาลองไล่นะฮะตั้งแต่ถ้าเกิดว่าเรามองคอนเทนต์แบบที่เป็นเท็กซ์กันเลยนะครับที่เป็นแบบตัวหนังสืออย่างเดียวเนี่ยอย่างเช่นบล็อกนะครับบทความต่างๆข้อความในเว็บไซต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเท็กซ์ only ใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดนับเป็นออฟไลน์ก็ได้อย่างเช่นพวกหนังสือพิมพ์นิตยสารใช่ไหมฮะอันนั้นคือเป็นเท็กซ์อาจจะมีภาพประกอบบ้างเล็กน้อยแต่ว่าตัวเท็กซ์เนี่ยมันเป็นตัวแกนสำคัญก็คือเป็นคอนะครับขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเอาพวกวิชวลคอนเทนต์เนี่ยนะครับคือการใช้ภาพเป็นหลักเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอนเทนต์ที่เป็น Facebook Photo นะครับ Instagram Photos อะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นโฟโต้ที่อาจจะมีความคล้ายกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะครับรวมถึงไปฝั่งที่เป็น IG Story Facebook Story ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการใช้ภาพอีกแบบนึงนะฮะขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไปมองฝั่งวิดีโอนะครับอันนี้ก็เริ่มซับซ้อนไปอีกครับวิดีโอตอนนี้มันจะเริ่มมีตั้งแต่ตัว Facebook วิดีโอนะครับมี Instagram วิดีโอนะครับ Facebook Story Instagram Story นะครับรวมถึง YouTube วิดีโอแล้วก็ TikTok วิดีโอด้วยนะครับคือวิดีโอมันมีหลากหลายมากทีเดียวนะฮะก็ต้องดูว่าเราจะทำยังไงต่อไปส่วนฝั่งที่เป็นออดิโอหรือเสียง only นะครับก็เป็นฝั่งพอดแคสต์ด้วยเหมือนกันอย่างที่คุณฟังอยู่เนี่ยนะครับทีนี้เราก็ถามต่อว่าแล้วพอเรามีแพลตฟอร์มเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วรวมถึงคอนเทนต์ที่เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันนำมาสู่ปัญหาอะไรก็อย่างที่เราก็คงจะต้องยอมรับนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากยอมรับเท่าไหร่ก็ตามก็คือว่าคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยนะครับมันควรเป็นคอนเทนต์ที่ออกแบบมาเพื่อแพลตฟอร์มนั้นๆเช่นเราเอาวิดีโอปกติเนี่ยไปใช้บนIG Story มันก็คงจะไม่ใช่นะครับมันคงไม่เวิร์กอยู่แล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดแล้วว่าเราเอาวิดีโอบน YouTube เนี่ยมาใส่ใน Facebook เนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยเข้าท่าเมื่อไหร่เหมือนกันเพราะว่าพิธีการดูวิดีโอบน Facebook กับดูบน YouTube เนี่ยก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเราก็พยายามจะแก้ต่างๆนานาเช่นเราอาจจะทำการใส่ซับหรือทำการที่จะเรียกว่ามาทำภาพให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันก็คือการพยายามเรียกว่าปรับจากที่เป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อให้มันเหมาะกับไอ้ตัวคอนเทนต์แพลตฟอร์มนั้นๆใช่มั้ยฮะทีนี้มันก็มีคนมาถามผมบอกว่าถ้าเกิดว่า TikTok เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเอาคอนเทนต์ที่อยู่ในพวก Facebook ไปใส่ใน TikTok ได้มั้ยผมบอกว่ามันก็ได้หรอกแต่ว่าเราก็จะรู้ว่า TikTok เนี่ยนะครับมันมีวิธีการเล่นคอนเทนต์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับและคอนเทนต์ที่คนดูบน TikTok เนี่ยก็ไม่ใช่คอนเทนต์แบบที่เราดูบน YouTube และอยู่บน Facebook ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการแค่แก้ตัวโปรดักชันอย่างเดียวนะฮะมันอาจจะต้องแก้เรื่องของ Storytelling แก้ถึงวิธีการเล่าเรื่องรวมถึงบางทีอาจจะต้องถามด้วยว่า วิธีการแบบเก่าเนี่ยที่เราใช้วิธีการบอกว่าเรามีคอนเทนต์กลางหรือเรื่องที่ต้องการเล่าเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาเรื่องที่เล่าเนี่ยนะครับไปทำโปรดักชันให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องคิดลึกไปกว่านั้นคือว่าในธีมที่เรากำลังจะเล่าเนี่ยนะครับในธีมที่เรากำลังจะเล่าเราอาจจะต้องเล่าด้วยคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่ต่างออกไปอีกนะฮะในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับมันอาจคือแต่แพลตฟอร์มอาจจะต้องเล่าในเรื่องคนละเรื่องก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่มันร้อยต่อกันเพื่อให้เกิดเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาซึ่งนั่นคือน่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาหลังจากนี้นะครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนกันเพราะตอนนี้ทุกวันนี้นะครับธุรกิจเองเนี่ยก็ยังลักษณะของการทำเป็นคอนเทนต์แบบคอนเทนต์แบบบอดแคสต์อยู่ก็คือว่ามีคอนเทนต์กลางแล้วก็คอนเทนต์กลางเนี่ยเอาไปพยายามไปแอมพลิฟายนะครับไปเอาไปลงหลายๆที่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่บางแบรนด์ก็จะเริ่มมีการเรียนรู้มากขึ้นก็คือเอาตัวคอนเทนต์มานะครับไม่ใช่แอมพลิฟายแต่ว่าเป็นการรีโปรดักชันด้วยนะครับทำการออปติไมซ์ทำให้เป็นสแควร์บ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะสามารถไปแอมพลิฟายอย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนั่นเองแต่ที่เราคุยถึงสถานการณ์เนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การแอมพลิฟายนะครับแต่มันคือการบางทีภาษาอังกฤษใช้ว่ารีเทลนะครับก็คือแบบว่าการที่แบบว่าเอาเล่าเรื่องนี้มาเล่าใหม่นะครับมาเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือแบบว่าเราไม่แบบว่าใช้วิธีเอาของเก่าเนี่ยนะฮะมาปรับภาพปรับขนาดเฉยแต่ว่าคือเล่าไปอีกแบบนึงเลยก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดด้วยเหมือนกันว่ามันจะทำแล้วเวิร์กไหมนะครับผมก็เป็นความท้าทายเหมือนกันถามว่าทำไมเรื่องนี้มันสำคัญเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าตอนนี้การแข่งขันเนี่ยนะครับมันหนักหน่วงมากของการทำคอนเทนต์คือแบรนด์ต่างก็แข่งการทำคอนเทนต์เองกันเองด้วยนะครับเขาว่าแข่งกันแรงมากด้วยกับสองคือพวกบรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างในแพลตฟอร์มต่างเนี่ยเขาก็อยากทำคอนเทนต์เพื่อดึงคนดูได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเพื่อจะให้คอนเทนต์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงสุดและมันมีโอกาสที่จะดึงความสนใจคนได้มากที่สุดเนี่ยคอนเทนต์นั้นก็ควรจะเป็นคอนเทนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มันเหมาะสมกับแพลตฟอร์มนั้นๆจริงๆนะครับตัวอย่างเช่นเราคงไม่แฮปปี้เท่าไหร่ถ้าเกิดเราเห็นคอนเทนต์บนตัวสตอรี่นะครับเป็นคอนเทนต์แบบไม่เต็มจอแนวตั้งนะฮะเพราะว่าเราก็ปกติเราเล่นสตอรี่เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นคอนเทนต์ที่แบบเห็นเต็มๆเป็นรูปภาพเต็มๆเป็นวิดีโอแบบบูมเบอร์แรงอะไรอย่างนี้ว่างานไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาคอนเทนต์ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำโปรดักชันเพื่อให้มันฟิตอยู่ตรงนั้นเฉยๆแต่ก็คือต้องคิดวิธีการเล่ารวมถึงตัวอาร์ตดิเรกชันต่างๆเพื่อให้เหมาะกับการที่คนเนี่ยใช้พื้นที่สตอรี่นั้นๆนั่นเองนะฮะและเรื่องนี้ก็ต้องย้ำด้วยเหมือนกันคือว่าคือแบรนด์เนี่ยนะครับคืออันนี้เป็นภาพที่ผมส่วนตัวผมเห็นนะครับแล้วก็มาคนอาจจะเห็นต่างก็ได้คือพอเป็นแบรนด์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือแบรนด์มักจะใช้วิธีการเอาคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์ไปเล่าในทุกๆที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเป็นเหมือนการพยายามที่จะปรับให้เหมาะกับไอ้ตัวแพลตฟอร์มนั้นใช่ไหมฮะแต่ในแพลตฟอร์มนั้นเองเนี่ยอย่างเช่น TikTok เองเนี่ยคุณจะพบว่าคนที่ทำวิดีโอ TikTok เก่งเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะฮะคือเขาเป็นคนที่เก่งในการทำคอนเทนต์แบบนั้นจริงๆนะครับหรือคนที่ทำคอนเทนต์แบบถ้าเกิดว่าเป็นคอนเทนต์แบบยูทูบเบอร์ก็จะคิดการคอนเทนต์อีกแบบนึงถ้าเป็น Facebook Creator เขาก็ทำอีกแบบนึงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบ native ผมจะเรียกว่า native content creator คือว่าคนที่แพลตฟอร์มนั้นน่ะเขาชำนาญเรื่องแพลตฟอร์มนั้นมากเนี่ยเขาก็จะทำคอนเทนต์ได้เก่งมากๆและดึงคนดูไว้อยู่หมัดนะครับถ้าเกิดว่าเราทำคอนเทนต์ลักษณะที่แบบว่าไป optimize หรือการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะกับแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับคนที่เป็น native content creator ใช่ไหมฮะมันก็ต้องบอกว่าอันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้แบรนด์อาจจะต้องเจอสถานการณ์ใหญ่ว่าแล้วเราจะผลิตคอนเทนต์กันยังไงเราจะต้องทำคอนเทนต์กันเยอะขนาดไหนเราจะต้องมีทีมกี่ทีมนะครับเอเจนซี่ที่มาซัพพอร์ตจะไหวไหมนะครับค่าต้นค่าบริการค่าทำคอนเทนต์จะสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะต้องมีต้นทุนมีบัดเจ็ตวอลไว้ขนาดไหนนะฮะเอเจนซี่เองก็ต้องคิดตามครับว่าแล้วถ้าอย่างนี้ปุ๊บเอเจนซี่จะต้องมีอะไรบ้างเพื่อซัพพอร์ตลูกค้าการทำแพลนคอนเทนต์สมัยก่อนเนี่ยมันทำให้คอนเทนต์ของบน Facebook แล้วก็ไปโพสต์นะฮะแต่ตอนนี้มันอาจจะต้องคิดอะไรมากกว่า Facebook แล้วคือไป Facebook ด้วยไป YouTube ด้วยไป Instagram ด้วยมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะไม่ง่ายนักนะฮะผมต้องเรียกว่าเป็นภาวะที่เรียกว่าเหนื่อยพอสมควรทีเดียวเลยผมก็เล่าอันนี้ไว้เพื่อให้ลองคิดดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องไป working กันต่อนะครับว่าเราจะทำยังไงแล้วถ้าเกิดมีโอกาสผมอาจจะลองล่างให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นเฟรมเวิร์กใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราจะต้องคิดอะไรบ้างแล้วเราจะสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ยังไงได้บ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าเอพิโซดนี้นะครับเราเล่าถึงตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพก่อนว่าภาวะคอนเทนต์ fragmentation เนี่ยนะครับมันอันตรายแล้วก็มันสำคัญทีเดียวนะครับมันจะเป็นสิ่งที่มีผลกับการสื่อสารการตลาดต่อจากนี้ใครปรับตัวได้เร็วก็จะได้ประโยชน์จากมันเยอะใครปรับตัวไม่ได้นะครับก็อาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักของการทำคอนเทนต์นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้ในเอพิโซดนี้นะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast ใน Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับรวมถึง YouTube ด้วยนะฮะถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนี่คือณัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ